วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลเรื่องการพยาบาลครอบครัวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะทุกคนนั้นนะคะก็มาจากครอบครัวซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างชนิดและก็รูปแบบของครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามนะคะบุคคลในครอบครัวก็จะผูกพันต่อกันด้วยเหตุนี้นะคะบุคคลในครอบครัวก็ควรที่จะดูแลอบรมเลี้ยงดูให้สมาชิกในครอบครัวนั้นมีคุณภาพสำหรับสังคมและเมื่อบุคคลในครอบครัวประสบเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะก็เป็นธรรมดานั่นเองที่จะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวดังนั้นนะคะการพยาบาลครอบครัวจึงให้ความสำคัญถึงลักษณะเด่นของครอบครัวและโดยที่แต่ละครอบครัวก็จะมีลักษณะเฉพาะของครอบครัวมีความต้องการทางการพยาบาลที่แตกต่างกันไปบทบาทของการพยาบาลครอบครัวจึงมีลักษณะเฉพาะในแต่ละกรณีนอกจากนี้นะคะหลักการพยาบาลครอบครัวในภาวะต่างๆก็จะแตกต่างกันไปด้วยและเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.รุจาผู้ไพบูลย์ซึ่งท่านเป็นกรรมการท่านหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลจะมาพูดคุยให้รายละเอียดในเรื่องของการพยาบาลครอบครัวซึ่งขณะนี้นะคะอาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในประเด็นแรกเนี่ยนะคะขอเรียนถามอาจารย์ถึงความสำคัญของครอบครัวกับการพยาบาลครอบครัวค่ะ
ค่ะในกรณีที่การดูแลในลักษณะที่เป็นครอบครัวเนี่ยนะคะเราคำนึงถึงครอบครัวในฐานะที่เป็นบริบทสำคัญของคนนะคะถือว่าเป็นหน่วยสังคมเบ็ดเสร็จนะคะที่สามารถตอบสนองกับสมาชิกในครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหน่วยที่สำคัญมากนั้นพยาบาลผู้ให้การดูแลก็ต้องคำนึงตรงนี้นะคะส่วนประเด็นที่สองที่ว่าครอบครัวสำคัญอย่างไรก็คือว่าเรามองว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากนะคะสำหรับสมาชิกแต่ละคนและก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่คนคงอยู่กับคนเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยไม่มีกลุ่มหรือองค์กรใดๆที่ทำหน้าที่ได้อย่างเช่นเดียวกับที่ครอบครัวทำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าครอบครัวเนี่ยนะคะมีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่สามนะคะถ้ามองถึงว่าครอบครัวนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกเนี่ยนะคะทำยังไงให้สมาชิกมีคุณภาพสำหรับสังคมเพราะนั้นนะครอบครัวก็มีหน้าที่สำคัญสำหรับประเทศชาติทีเดียวในกรณีที่เจ็บป่วยนะคะก็คือครอบครัวก็จะเป็นผู้ที่ประคับประคองช่วยเหลือดูแลในการฟื้นหายนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นเสมือนกันชนระหว่างสมาชิกกับปัญหาที่อยู่ในโลกแวดล้อมเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวมนะคะและสามารถช่วยทำให้คนเนี่ยป้องกันจากภาวะเจ็บป่วยภาวะไม่สบายต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีรวมทั้งถ้าครอบครัวมีปัญหาเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือได้อย่างดีเลยค่ะ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะการพยาบาลครอบครัวนั้นก็พัฒนามาจากความคิดด้านการพยาบาลที่เน้นการดูแลบุคคลเป็นองค์รวมแล้วก็ยึดครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลางและบทบาทของพยาบาลครอบครัวนั้นก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งพยาบาลครอบครัวนั้นจะมีบทบาทอย่างไรนะคะแล้วก็เพื่อเป้าหมายอย่างไรนะคงต้องเรียนถามอาจารย์แล้วค่ะ
ที่จริงหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลครอบครัวเนี่ยนะคะไม่แตกต่างกับพยาบาลอื่นๆมากนักนะคะแต่อาจจะมองว่าเราเน้นอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราเน้นเนี่ยก็จะมีอยู่8นะคะ8เรื่องสำคัญเนี่ยนะคะอันที่1เมื่อกี้คุณกล่าวมาแล้วนะคะก็คือเรื่องการให้ข้อมูลหรือเป็นผู้ให้ความรู้เนี่ยนะคะเราใช้คำว่า health educator เรายอมรับว่าครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพนะคะของสมาชิกอยู่ละทำยังไงที่เขาจะได้ข้อมูลแล้วก็ดูแลได้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็เน้นในเรื่องของการสอนเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการป้องกันโรคนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดในครอบครัวเนี่ยนะคะในลักษณะของการสอนนี่หมายความว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจนนะคะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยพยาบาลครอบครัวอาจจะเป็นผู้ประสานงานนะคะช่วยทำให้การดูแลนั้นต่อเนื่องไม่ขาดตอนมีการส่งต่อไปยังทีมต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์เต็มที่นะคะบทบาทที่3นี่ก็คือเป็นผู้ให้ direct care หรือว่าผู้ที่ดูแลโดยตรงอ่ะนะคะถ้าเราไม่ดูแลโดยตรงเองเนี่ยเราก็นิเทศหรือว่าแนะนำกับผู้อื่นที่ดูแลนะคะอย่างเช่นว่าผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเป็นอัมพาตเนี่ยพยาบาลที่ให้การดูแลอาจจะเวลาไปเยี่ยมเนี่ยนะคะอาจจะต้องให้การดูแลโดยตรงนะคะเปลี่ยนสายปัสสาวะหรืออะไรโดยตรงรวมทั้งสอนญาติด้วยนะคะว่าจะดูแลได้ยังไงนอกจากนั้นถ้าเราประการที่4ถ้าเราอาจจะไม่ใช่ผู้ดูแลหลักนะคะพยาบาลครอบครัวนั้นก็เป็นสมาชิกในทีมที่จะร่วมมือกับสมาชิกอื่นๆในการให้การดูแลครอบครัวนั้นนะคะให้ดีที่สุดประการที่5นะคะไปเร็วนิดนึงให้คำปรึกษานะคะหรือให้เป็นผู้แนะแนวนะคะอันนี้เป็นคัลเซเลอร์เป็นบทบาทที่แตกต่างกับสอนสุขศึกษาอยู่นิดนึงนะคะถ้าสอนสุขศึกษานี่เรามีข้อมูลชัดเจนที่เราจะให้กับครอบครัวนะคะเหมือนกับว่าเราสอนวิธีดูแลผู้ป่วยขั้นที่1ขั้นที่2ที่3แต่ว่าถ้าเป็นผู้แนะแนวเราจะเน้นตรงที่ว่าให้ครอบครัวเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลเขาให้ทางเลือกเขาแล้วให้เขาตัดสินใจเองนะคะประเด็นบทบาทของครอบครัวอีก3อันนะคะก็คือเป็นคอนซัลแทนต์หรือว่าเป็นที่ปรึกษานะคะครอบครัวนี้อาจจะต้องการคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่นะคะเราก็ให้คำปรึกษารวมทั้งบุคลากรอื่นๆด้วยนะคะประเด็นที่7นะคะก็คือว่าการเป็นมองครอบครัวในเชิงระบาดวิทยานะคะพยาบาลอาจจะต้องดูว่าครอบครัวนั้นมีปัญหาสุขภาพที่อาจจะเรียกว่าติดต่อถึงกันได้ไหมนะคะในครอบครัวเองในชุมชนเนี่ยจะมีการป้องกันยังไงมีการรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบยังไงนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้ไหมนะคะในกรณีที่ครอบครัวนี้จะต้องดูแลอย่างเช่นคนป่วยมีคนชรามีเด็กอะไรเงี้ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการที่จะปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะดูแลสมาชิกได้นะคะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าพยาบาลครอบครัวนี่มีความหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นนะคะในเรื่องของการให้การดูแลในลักษณะเยี่ยมบ้านนะคะค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาถึงบทบาทของพยาบาลในเรื่องของ8บทบาทนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงขึ้นในครอบครัวเนี่ยค่ะบทบาทพยาบาลก็คงจะเปลี่ยนไปจากในภาวะปกติเนี่ยนะคะในเรื่องนี้หลักในการพยาบาลนั้นควรจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ขอชี้แจงนิดนึงว่าครอบครัวในภาวะเสี่ยงที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเรามองยังไงนะคะเพราะว่าครอบครัวที่อยู่ร่วมกันเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะขัดแย้งกันก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นการที่ครอบครัวนี้มีภาวะไม่สมดุลระดับหนึ่งอะนะคะแต่อาจจะยังไม่ถึงกับภาวะวิกฤตนะคะอันนี้เราเรียกว่าภาวะเสี่ยงนะคะอย่างเช่นครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงครอบครัวมีเพิ่งมีลูกคนใหม่ครอบครัวเพิ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงวิกฤตนะคะแต่ว่าเริ่มเครียดนะคะเริ่มมีปัญหาอันนี้เราทำยังไงที่จะช่วยเหลือได้นะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีการประเมินก่อนนะคะว่าครอบครัวนั้นเขามีปัญหาอยู่แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะคะมีการแสดงออกของความเครียดหรือว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยในรูปแบบไหนนะทั้งด้านร่างกายทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมนี่หลักการส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราจะเน้นหลักๆ ก็คือป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนะคะนี่วิธีการที่เราจะช่วยเนี่ยมี2วิธีหลักนะคะอันที่1ก็คือการให้คำแนะนำล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่า anticipatory guidance นะคะการให้คำแนะนำล่วงหน้าก็หมายถึงการ พูดคุยแล้วก็แนะนำล่วงหน้าถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่ทำให้ครอบครัวเข้าสู่ภาวะเครียดได้เนี่ยนะคะอย่างเช่นคนเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะครอบครัวที่มีลูกเนี่ยลูกแต่ละวัยเนี่ยพ่อแม่ก็จะเครียดต่างกันนะคะทำยังไงที่เขาจะได้รับคำแนะนำล่วงหน้านะคะหรือว่าที่บ้านมีคนป่วยนะคะหรือว่าคนไข้เริ่มมีอาการทรุดลงหรือว่าต้องการดูแลเพิ่มเติมเนี่ยทำยังไงที่เราจะให้คำแนะนำล่วงหน้าก่อนให้ครอบครัวมีเวลาปรับตัวนะคะอันนี้ก็เป็นการให้คำแนะนำล่วงหน้าเพื่อลดนะคะภาวะเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นพยาบาลก็จะต้องมีทักษะนะคะในการสื่อสารเพื่อการบำบัดนะคะทำไงที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้เห็นอกเห็นใจนะคะช่วยเหลือกันที่จะช่วยทำให้เขาผ่านพ้นภาวะเหล่านั้นได้ทีนี้หลักการที่สองนะคะก็คือการให้คำปรึกษาระยะสั้นอันนี้เรากำลังพูดถึงครอบครัวที่ยังไม่วิกฤตนะคะยังเพิ่งมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่มีเป็นประโยชน์มากเลยนะคะในการให้คำปรึกษานั้นพยาบาลก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าพยาบาลทุกคนทำได้หมดนะคะคงจะต้องผ่านการอบรมนะฮะเพิ่มเติมพอสมควรนะฮะแล้วก็ถ้าเหตุการณ์หรือว่าปัญหาที่เกิดในครอบครัวมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะดูแลได้เนี่ยก็ให้ทำการส่งต่อนะคะเพราะนั้นสรุปก็คือหลักการมี2อันสั้นๆ นะคะก็คือให้คำแนะนำล่วงหน้าแล้วก็ให้คำปรึกษาระยะสั้นค่ะ
ค่ะเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามนุษย์เรานั้นก็คงจะต้องเจ็บป่วยกันนะคะเพื่อพยายามไม่ให้สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยนั้นเนี่ยนะคะสมาชิกด้วยกันเองในครอบครัวก็คงต้องช่วยกันดูแลป้องกันแต่ว่าถ้าหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์คะเราจะมีหลักในการพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
สำหรับหลักการดูแลครอบครัวเมื่อมีสมาชิกเจ็บป่วยเนี่ยนะคะเราอาจจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะว่าครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยค่ะประเภทแรกคือตัวผู้ป่วยเองเนี่ยนะคะพยาบาลจะดูแลไงกับอีกประเด็นหนึ่งคือสมาชิกอื่นๆในครอบครัวนะคะสมาชิกอื่นๆเนี่ยรวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวเนี่ยละนะคะควรจะมีอินเตอร์เวนชั่นหรือว่ามีการดูแลยังไงในหลักการโดยทั่วไปเนี่ย อาจจะมีอยู่ 6-7 ข้อเนี่ยนะคะข้อแรกก็คือว่าเรามองในแง่ว่าพยาบาลในการดูแลเมื่อครอบครัวมีสมาชิกเจ็บป่วยนะคะข้อที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเพิ่มศักยภาพของครอบครัวนะคะในการดูแลสมาชิกนะทำยังไงที่เขาจะมีทักษะมีศักยภาพในการดูแลสมาชิกนะคะที่บ้านได้การดูแลที่พยาบาลให้เนี่ยจะเป็นการดูแลที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทั้งสนับสนุนผู้ให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนผู้ป่วยนะคะให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะประการที่สองนะคะอาจจะมองในแง่ของพยาบาลเข้าไปช่วยในการป้องกันสุขภาพหรือว่าปกป้องนะคะเดี๋ยวนี้เราอาจจะใช้คำว่าปกป้องสุขภาพของสมาชิกเนี่ยค่ะอย่างเช่นในกรณีที่ครอบครัวนั้นเป็นโรคเอดส์นะคะหรือเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่จะติดต่อถึงสมาชิกภายในเนี่ยนะคะจะทำให้ครอบครัวอยู่ในภาวะวิกฤตได้นะคะจะมีแนวทางที่จะปกป้องสุขภาพเหล่านั้นยังไงเพื่อลดการแพร่กระจายนะคะไปยังสมาชิกคนอื่นๆแล้วก็ประเด็นที่3นะคะก็คือว่านอกเหนือจากคนป่วยกับผู้ดูแลแล้วเนี่ยนะคะทำยังไงให้ผู้ดูแลในครอบครัวนั้นนะคะเราต้องถือว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าคนสำคัญในบ้านเลยนะคะคือ family caregiver เนี่ยที่จะทำให้เขาดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจคำชมหรือว่าให้อุปกรณ์สิ่งความช่วยเหลือที่จำเป็นต่างๆเนี่ยเป็นการแบ่งเบาภาระบางอย่างให้เขาบ้างหรือว่าให้กำลังใจเขาเนี่ยนะคะอันนี้สำคัญอันถัดมานะคะก็คือการประสานประโยชน์มองว่าผู้ป่วยนะคะที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเนี่ยและอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะคะในกรณีที่เขาหาได้จาก องค์กรหน่วยงานที่เรามีข้อมูลอยู่นี่เราก็ควรจะพยายามที่จะช่วยเหลือเขาตรงนั้นนะคะให้เขาได้ข้อมูลที่จะหาผู้ช่วยเหลือให้ได้ในนอกจากนั้นนะคะในการดูแลผู้ป่วยถ้าพยาบาลดูแลผู้ป่วยในการเยี่ยมบ้านเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กล่าวมาแล้วนะคะอย่างเช่นว่าพอเมื่อกี้กล่าวโดยภาพรวมนะคะอย่าง Direct Care เนี่ยนะคะถ้าผู้ป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยแน่นอนนะคะพยาบาลทำแผลพยาบาลเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะหรือพยาบาลเปลี่ยนสายยางให้อาหารต่างๆเนี่ยนะคะเรามีการดำเนินการนะคะรวมทั้งว่าให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเรียนรู้หัตถการนะคะที่เราเรียกหัตถการปลอดเชื้อนะคะเพราะเราก็สอนแสดงที่บ้านได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการเลวลงอย่างชัดเจนหรือมีความผิดปกตินะคะเมื่อประเมินแล้วเนี่ยจะต้องรีบนะคะส่งต่อเพื่อรับการรักษาหรือว่าให้กับแพทย์เฉพาะทางหน่วยฉุกเฉินต่างๆตามความเหมาะสมนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะการส่งเสริมการปรับตัวเนี่ยอันนี้มองโดยภาพรวมนะคะว่าเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยในครอบครัวเนี่ยมักจะเกิดผลกระทบทางด้านจิตสังคมนะคะทำให้เกิดความเครียดเนี่ยทำยังไงที่ครอบครัวจะสามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์นะคะก็คงกลับมาถึงเรื่องของการให้คำปรึกษาครอบครัวหรือ Family Counseling เนี่ยนะคะเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกันค
่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะในเรื่องนี้จะมีหลักอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครอบครัววิกฤตนี่แสดงว่าอยู่ในภาวะที่เขารักษาสมดุลไม่ได้แล้วนะคะอาจจะมีอาการการแสดงมีการทะเลาะตบตีมีสมาชิกมีอาการทางจิตเรื่องอะไรมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือนั้นต้องเร่งด่วนเลยนะคะประการแรกคือต้องหาสาเหตุแล้วก็กำจัดสาเหตุของความเครียดเหล่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าความเครียดหรือว่าสเตรสเซอร์เหล่านั้นเนี่ยแหล่งความเครียดมันมีอยู่เนี่ยมันก็จะกระทบนะคะทำให้ยังมีปัญหาอยู่ประเด็นที่สองที่ต้องทำก็คือว่าจัดการหาเพิ่มแหล่งประโยชน์ให้กับครอบครัวนะครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากขาดที่พึ่งพานะคะเพราะนั้นทำยังไงที่จะรีบจัดการให้ได้นะไม่ว่าจะบ้านพักฉุกเฉินหรือว่าหน่วยองค์กรต่างๆที่ถ้ามองในเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็จำเป็นและประการที่3ก็มองในเรื่องของการพัฒนาการรับรู้ของครอบครัวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนะคะหลายท่านคงเคยได้ยินการที่พูดคำว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยนะคะคือการให้คำนิยามใหม่กับปัญหาที่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวนะเราอาจจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างแต่ว่าอาจจะมองว่าไอ้การสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมีจุดดียังไงไหมนะคะทำให้เรารักกันมากขึ้นหรือว่าทำให้เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น3กรณีที่เราจะช่วยได้นะคะ
หลักในการดูแลพยาบาลครอบครัวนะคะก็จะเน้นความผูกพันในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกันซึ่งการพยาบาลทั้งในภาวะปกติสุขภาวะเสี่ยงภาวะเจ็บป่วยแล้วก็ภาวะวิกฤตนั้นเป็นเรื่องที่ครอบครัวจะต้องเข้าใจในหลักการปฏิบัติก็เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลในครอบครัวนะคะและในเรื่องนี้พยาบาลครอบครัวก็เข้ามามีบทบาทเพื่อทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตัวของสมาชิกในครอบครัวซึ่งรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รุจาผู้ไพบูลย์เป็นอย่างมากค่ะรายการนี้วิมลนาวาน้อยบทวิทยุและประสานงานสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงและดิฉันนภาพรปรวัติวิชัยควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ